Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
Absolut da.
Jeg er lidt nysgerrig.
Bare for at se, hvad der rører sig.
Man læser jo lidt en gang imellem.
Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
Det her er Aftenklubben. Danmarks hyggeligste nyhedsmagasin.
Nogle gange, hvis man gerne vil have ting ordnet eller nået nogle mål, ja, så er det nok ikke så unaturligt at afvente til, at folk ligesom giver en plads eller muligheden eller måske et legat, så man kan få ordnet tingene. Men nogle gange, ja, så skal man også bare kaste sig ud i det og bevise over for andre, at man faktisk bare kan gøre det. Det er blandt andet, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. For på torsdag, der er der premiere på det nye danske drama Kollision, som blandt andet har Nicolai Lie Kaas, Tommy Kenter og Cecilie Stensbil på rollelisten. Og filmen, den er instrueret af Mehdi Awaz, skrevet af Milad Awaz, og så er det altså også en af de her tre brødre, Misam Awaz, som har været med til at producere den. Så det er sådan en rigtig familieforetagende, og en af de brødre har jeg med her i studiet, nemlig instruktøren Mehdi Awaz. Og god aften til dig.
God aften.
Og grunden til, at du er her, det er jo fordi, vi skal tale om filmen, og vi skal tale om ja, alt det, der ligesom har været forud for filmen, nemlig jeres første film, mens vi lever. Men allerførst kunne jeg godt bare lige tænke mig at høre, hvordan er det her dagene op til premieren? Den er premiere på torsdag, den nye film Kollision. Hvordan går man rundt og har det, når man har instrueret den her?
Jamen, det er jo, altså, det er jo nummer to film. Så man har jo den her svære tor, som alle snakker om, både i musikbranchen og filmbranchen og ja, hvad, andre kreative brancher, så jeg er lidt nervøs. Men jeg har ikke rigtig haft tid til at være nervøs, fordi vi er jo i gang med en tv-sag lige nu for TV2, så vi er jo på optagelse 12 timer om dagen. Så vi har lige taget et par dage fri her op til for at ligesom at lave noget pressearbejde og lige gå i spa eller købe noget tøj, så vi ja, ser nogenlunde rene og pæne ud, når vi skal ind og se vores egen film med alle spillerne og pressen.
Men er det så fedt, at man er fuldt optaget med noget andet, eller er du lidt ærgerlig over, at du egentlig ikke kan nyde, at der er ligesom et opløb til premieren?
Jeg er sgu lidt ærgerlig over det, fordi jeg kan huske på Mens Vi Lever, at det var også noget, vi kom jo for at sælge burger på en food truck til at skulle have premiere på en film i Imperial med fyldt sal, ikke? Så der gik vi jo bare sådan virkelig og nød det og var sådan helt sejt. Og nu er det bare sådan et par dage til, og hvad, ja, man har ikke rigtig noget at få den her varme af det produkt, man har lavet. Men jeg håber, det sker nu her, de næste par dage.
Ja, filmen den er altså premiere på torsdag, og normalt, og ret mig, hvis det er forkert, Mehdi, men normalt så virker det som om, når man skal have lavet en film i Danmark, så skal man have hjælp fra et filminstitut, og man skal måske også være uddannet fra enten Super 16, 18 Frames eller Den Danske Filmskole. Det er der, de fleste kommer fra i hvert fald. Hvordan startede du med at lave film?
Jamen, jeg startede jo med at være stillbilledsfotograf og tog billeder. Og grunden til, at jeg tog billeder, det er, fordi min lillebror introducerede mig for et program, der hedder Photoshop. Jeg synes, det var verdens vildeste ting, at man kunne manipulere med ting. Så jeg begyndte at tage billeder for ligesom at gå i Photoshop og smadre det. Og så tog jeg nogle fede billeder, synes jeg selv, og det synes andre også, fordi jeg vandt sådan en pris, hvor jeg blev ambassadør for Canon i Danmark. Og fik mine billeder udstillet, og så kom de her kameraer, hvor man både kunne tage billeder og ligesom at lave videoer, hvor du lige kunne dreje på en knap, så kunne du lave videoer. Og så begyndte jeg jo ligesom at lave en musikvideo for en flaske vodka for venner og bekendte. Og så tror jeg, har lavet 200 musikvideoer på halvanden år. Og så begyndte jeg at lave reklamefilm, men fælles for alle de ting var jo, at jeg godt kunne lide at fortælle en historie. Altså om det var et stillbillede og kompositionen og reklamefilm eller musikvideo, så kunne jeg godt tænke mig at lave historie, altså en historie på 3,5 minut eller 5 minutter, gik jeg og rørte folk. Og så fandt jeg ud af, at jeg var rigtig god til mennesker, altså at snakke med mennesker, og få det, der var på skrift, til at blive til levende billeder. Og så tænkte jeg, det skal da gøres i en større format. Og så gik min yngste lillebror og jeg om at lave vores egne filmskole, som var at lave vores egen film, og uddanne os selv inden for det fag, som var så Mens Vi Lever. Så det var sådan lidt tingene opstod, fordi vi bare gerne ville det så fucking meget.
Men har det været sådan en form for, har der været en politisk ambition måske i forhold til det med at gå udenom skolerne og udenom systemet, eller prøvede I det til at starte med, og det var ikke noget, der gav medvind?
Nej, overhovedet ikke. Min yngste bror, han er uddannet kernmærke inden for strategi og branding på CBS, og den mellemste er uddannet inden for salg, og jeg er selv handelsøkonom og har taget en uddannelse gennem McDonald's og var tæt på at komme til Hamburger College i Chicago. Så, okay. Så det var ikke, fordi vi sådan tænkte, nu skal vi den vej. Men jeg tænker altid sådan, skal jeg bruge 4 år på at sidde på skolebænken, eller skal jeg bruge 4 år på at ligesom at arbejde for noget der til? Jeg har altid troet på, at hvis du bare giver den max gas og virkelig har en drøm, så skal du nok nå det inden for den samme tidsramme, end hvis du skulle tage uddannelsen. Så nu gik vi i gang for 2,5 år siden, og vi har lavet en spillefilm, og nummer 2 på vej, og tv-serie kommer til foråret på TV2, og vi har 2 spillefilm næste år. Så det, på 4 år har vi lavet 4 film og en tv-serie, ikke? Og der synes jeg, at man har meget mere jord under neglene, end at lære om filmteknik. Og selvfølgelig bruger vi alle de her ting, og læser også frem til ting, og hele mit hold er fra USA, så jeg har været på amerikanske filmsæt, og været på praktik og alle de her ting. Men jeg har ikke siddet på en skolebænk og uddannet mig selv som filmmager.
Hvad er det for nogle filmsæt, du har været på?
Jeg har været på, for eksempel har jeg været på Vikings TV-serie, HBO. Oh, og så min amerikanske fotograf og lysmand, de har taget mig med på Universal Studios, når de har sådan nogle kæmpe lots at lave film. De har jo lavet Spider-Man og Mad Men og den nye Kong. King Island hedder den. Kong Island eller sådan noget.
Ja, King Kong Skull Island eller sådan noget. Præcis, noget ja.
Og så jeg har været på sådan nogle sæt, hvor man tænker, what the fuck? Altså, der er sådan en hel by med en restaurant nærmest nogle gange på sådan et sæt, ikke?
Ja.
Så jeg har været på steder, hvor man ligesom har set og bliver inspireret, og jeg har jo nogle forbilleder inden for film, så jeg ligesom studerede deres ting. Og
ja, og det, jeg tænker, det med forbilleder, det venter vi lidt med. Men når du nævner Universals og Universal Studios, det var dem, der havde monsterfilm, altså King Kong, jeg tror også Frankenstein. Det var dem, der ligesom havde adgang til de her gamle monsterfilm. Og i det ligger der jo budget.
Det gør der.
Budget, det skal man have for at lave sådan nogle ting.
Og $200 millioner.
Der skal rigtig mange ting og dygtige folk til at lave det. Og jeg tænker bare, på jeres debut spillefilm, Mens vi lever, der fik I jo ikke støtte fra det danske filminstitut. Var det meningen, det var sådan, I gerne ville lave den, eller var det bare et resultat af, at I kunne få støtte?
Ja, vi søgte, vi kunne ikke få støtte, og vi fik vide, at for 3 millioner danske kroner, kan du ikke lave en film, der er biografværdig? Og vi sagde, nej, ikke 3, 2. Det er det, vi gerne vil have. Og det vil de simpelthen ikke. Og der var ikke andre, heller ikke tv-stationer, der troede på os. Så vi skulle selv ud og skaffe pengene, og jeg var ude og skaffe penge hos nogle private investorer, som ligesom hjalp os i gang, og de har så fået deres penge den dag i dag, og en smule mere til. Og så har den jo åbnet døren til alt muligt andet, så nu kan vi jo få penge til lige præcis det, vi har lyst til, fordi det, vi kan i dansk film, er noget unikt, føler jeg. Mm. Og det er, vores budskab er, at vi gerne vil fortælle almindelige historier og få drama tilbage på det danske lærred.
Ja, I er jo aktuelle nu her på torsdag med den nye film, Kollision. Men bare lige for at blive ved, mens vi lever, fordi det var jo en film, som vandt samlet set, eller ikke vandt, men det var nomineret til 9 statuetter af Robert og Bodil, og en film, som åbenbart også tjente sig selv hjem, hvilket heller ikke er en selvfølge i dansk film overhovedet, hvilket er sindssygt flot. Og hvad er det for nogle form for historier, som I ligesom bliver draget af, når I vælger at skrive eller lave Mens vi lever? Hvad var der ved den film, som du tror ligesom ramte publikum?
Jeg tror, Mens vi lever historien, det var jo noget, der skete for 2 af mine venner i gymnasietiden. Og for mange, mange år siden, så lavede jeg en CD, der hed Til minde om, som var at minde de her mennesker. Og ligesom ikke en løftet pegefinger, men ligesom fortalte alle de andre unge mennesker, at hey, lad være med tune jeres knallert, og lad være med at drikke stive og køre. Og der fik jeg så nogle penge for sikker trafik dengang. Så 14 år efter, så vil jeg gerne lave en film om det. Så kommer jeg tilbage til sikker trafik med samme idé. Nu skal jeg altså lave en film om det. Og de støttede så også igen, ikke? Og gav os penge til at lave det sammen med Gribskov Kommune. Så på den måde vil vi gerne altid lave historier, der er i øjenhøjde med vores publikum. Det vil sige, det kan ske for dig, det kan ske for mig, det kan ske for Yvonne, det kan ske for Jesper, eller hvem nu det er. Mm. Det er almindelige hverdagshistorier, som kan ske for alle folk. Og når der sker sådan en historie, så vælter det jo bare ind. Sådan en labyrint nærmest, ikke? Altså tingene, det er bare sådan fuldstændig smadret ens hverdag. Så budskabet er jo, at vi har et liv, vi skal værne om det, vi skal elske vores nærmeste, vi skal respektere, at vi har sammen skabt et barn eller opnået nogle mål. Så det vil sige, det er fuldstændig basic ting, vi laver film om, men meget, meget vigtige budskaber, fordi det er det, vi glemmer i vores hverdag, når vi har pisse travlt med at snakke om klima og hvem vi skal have som statsminister. Så glemmer vi, at hey, der er en lille pige her, som vi har sat i verden, og vi skal vise hende det her smukke verden. Så lad os gøre det, i stedet for at koncentrere sig om alt muligt andet.
Og det var en film, som connectede med publikum. Over 100.000 var inde og se det, og som jeg også sagde, den var nomineret til 9 priser, Robert og Bodil. Virkelig, virkelig flot. Hvad var det sværeste ved at lave den film? Fordi, som du selv sagde, den lavede I for 2 millioner.
Ja.
Og nu er budgettet lidt noget andet på Kollision. Det skal vi nok komme tilbage til. Men hvad var det sværeste ved at lave en film på et så relativt småt budget?
Jeg synes faktisk, det var nemmere at lave den end Kollision og TV-serien. Fordi man var i sådan en man var uvidst om, hvad det var, man gik ind til. Vi gik hele tiden, min lillebror og jeg, og ventede på, at der skulle komme sådan en kæmpe check fra staten, der hedder, hey, hvis du laver film, så skal du betale det her afgift, eller der er noget, der skulle gå galt. Eller, altså, vi vidste jo ikke, hvad vi gik ind til. Altså, vi satte os ind i den her kæmpe skib og satte ud i vandet, og så håbede vi på, at vi ville komme hjem, inden alt vandet kom og sank os. Ikke? Mm. Så på den måde var det på en måde federe, og min amerikanske lysmand sagde til mig, you will always chase the dragon, og jeg kunne ikke forstå, hvad fanden det var, han snakkede om. Og det forstår jeg nu. Fordi det der uskyldige smukhed over at være 8 mennesker, som laver en film, som lige pludselig siger, nå, nu vi skulle arbejde 15 timer i dag, det kunne være, vi skulle have en bid mad, eller skal vi ikke stoppe for i dag? Den her, hvor det hele var bare så fedt, og man bare gerne vil hele tiden, det vil vi stadigvæk, men nu, når man får kulturpenge, så er der jo 11 timers reglen, og du skal have frokost efter 5 timer, og du skal gøre det her og det her, og der skal være nogle specifikke mennesker til specifikke positioner på grund af noget forsikring, så der er en milliard regler, ligesom det er på alle arbejdspladser. Ikke?
Hvordan var reaktionerne efter? Fordi nu har vi snakket om publikum og godt kunne lide det her, og anmelderne var også rigtig glade for, mens vi lever. Og man kan sige, I repræsenterer jo noget, som er lidt atypisk i dansk film, altså af Vassbrødrene, fordi I er self-made. I har simpelthen bare sagt, vi gør det bare. Ja. Hvordan har reaktionerne været fra branchen? Er det, bliver klappet på ryggen, eller hvordan har folk det med det?
Altså, ja, jeg ved det sgu ikke. Vi har sagt fra starten, vi laver ikke film for venner eller for skulderklap for branchen, fordi vi kan se, når vi er ude og præsenterer vores film, eller når folk på Kino.dk eller andre, Facebook og Instagram, har været inde og se vores film, hvad de skriver, så er jeg sgu fløjtende ligeglad med, hvad branchen synes om, hvad vi laver, fordi vores billetsal og vores historie fortæller, at folk tørster efter de historier, vi gerne vil fortælle. Og vi laver sgu ikke festivalsfilm. Altså, vi laver ikke en mand, der sidder og leger med sin afføring, og så vender den kanden. Det er ikke os.
Nej.
Altså, vi fortæller
og historier. Og jeg er sikker på, at den film, den findes et eller andet sted, faktisk.
Ja, sikkert. Ja. Så på den måde, så er det sådan, det vi jo ligesom indfundet os med, at vi fortæller kommercielle historier, som er for average Joe, altså almindelige historier, som går ind og får folk til at smile, får folk til at lige klemme sidemandens hånd, og får folk til at få den her følelse af at miste, eller følelse af at holde fast. Altså de her almindelige følelser, som vi er ved at glemme i hele verden, fordi vi har simpelthen så travlt med, hvad vi skal have derhjemme, og hvad vi skal køre i, og alle de her materielle ting. Så de her basic følelser om at holde om hinanden, eller tilgive hinanden, eller elske hinanden, de skulle være forsvinden, og dem vil vi gerne prøve at minde folk om, hey, de findes stadig.
Ja, og det jeg er jo 100% enig. Jeg er bare nysgerrig på, om du oplever, om filmbranchen ophøjer det, fordi jeg tænker, der er to ting i det. Enten så gør de det til noget vildt, altså det med, at de fortæller de historier, som måske ikke rigtig bliver fortalt, men jeg kunne også godt forestille mig, at der er nogen, der siger, ved du hvad, I er ikke uddannet, og så har I ikke ret til at stå på den scene. Ikke fordi jeg mener det, men jeg kunne bare godt forestille mig, at der er nogen, der er sådan.
Altså, man siger det ikke, men man kan se det i blikkene, når okay. Man er til forskellige arrangementer. Og jeg kan også godt forstå det, fordi prøv at forestille dig, tre brødre, der har lavet halvanden film, kalder jeg det, for den kommer først ud lige om lidt, så har lavet to film, og vi har været i gang i siden 2017, og vi er 19 nu. Og vi er altså oppe og konkurrere mod folk, der har lavet film i 30 år. Altså, vores film er i Biografklubben nu. Det er jo en sindssyg blåstemning af, at du har lavet en stor og bred film. Og der er Bill August, Thomas Vinterbergs, Susanne Biers, Lone Scherfis film også. Så vi er altså op og bliver sammenlignet med vores egne idoler i dansk film. Så på den måde, så nogle gange skal man også lige trække vejret og sige, fuck. Altså, ja. Så på den måde, så kan det også godt være, at der er nogen i branchen, der mener, at vi lige skal tage en chill pill, fordi vi har lavet en film til 2 millioner, og hvad kan de så? Og så nu har vi jo så fået 20 millioner 10 gange så mange penge, og har de største skuespillere i vores film. Og jeg føler selv, at vi lykkes med det, fordi de sidste par dage har vi haft sådan nogle testvisninger og blandt 1000 mennesker, og vi har fået den tredje højeste rating nogensinde inden for dansk film blandt publikum. Og det fortæller jo, at og der findes fucking mange film.
Det gør der, det gør der. Og jeg tænker, vi skal tale mere om filmen Kollision, men bare lige for at sætte på plads. Det er nogle af de største skuespillere, vi har i dansk film. Nikolaj Lie Kaas, vi snakker Henning Jensen, Rasmus Bjerg, Sebastian Jessen, Julia Christiansen, Bodil Jørgensen og Bent Fabricius Bjerre har lavet Skåret, Niklas Sahl har lavet en sang til soundtracket.
Ja, den kommer ud nu i dag.
Ja, lige præcis. Og det, altså, jeg siger bare, og det er med i Biografklub Danmark. Jeg ved ikke, hvor meget man ellers kan drømme om, når man laver dansk film.
Jeg er simpelthen taknemmelig og glad. Og ja.
Og vi skal tale mere om, men først så tager vi altså lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova. Aftenklubben på Nova.
Introducing America's Workforce Academy, built by Meta. Paid training, a job, and a path to America's future. Because the future is for everyone. Learn more at meta.com/America's Workforce Academy.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Og her i Aftenklubben, der er vi altså inde i filmhjørnet, fordi jeg har besøg af en af de tre brødre, som står bag den danske filmkoalition, som er ude i landets biografer nu her på torsdag. Og med det, der vil jeg gerne sige velkommen igen til Mehdi Awaz.
Tak.
Og du er ham, som har ikke skrevet, du er ham, der har instrueret filmen. Den er skrevet af Milad Awaz, og så er den altså også produceret af Misam, som er jer tre brødre, der står bag den her film.
Yes.
Og jeg kunne godt tænke mig bare lige at starte med at høre. Nu snakker vi om alt det her med systemet og alt det her, men den her film, hvor kom ideen fra til den her film?
Ideen kom på en motortrafikvej mellem Hillerød og København, hvor jeg sad i trafikken, og så ringede jeg til min lillebror og siger, hey, vi bliver sgu nødt til at lave en film om faders rettigheder i Danmark. Og det var det på det tidspunkt, og vi kaldte filmen for Far. Og hverken jeg eller min yngste lillebror havde børn på det tidspunkt, så vi anede ikke, hvad fanden det var, vi skulle til at lave. Så vi prøvede at researche fra folk, der havde børn, folk, der blev skilt. Men det, der satte det i gang for mig, det var, fordi en af mine venner blev skilt. Og han var sådan en, der havde en god årlig løn og boede et fedt sted og ved siden af en god skole midt i København. Og kæresten var på SU og valgte at flytte helt over på den anden side af Danmark, helt ud i vestkysten. Og det lykkedes hende at tage den her lille pige med og proppe på en skole, og hun mistede sine venner. Så det der med, at hun skulle være en skydeskive for forældrenes handlinger, og pendle frem og tilbage, have to værelser, have to vennegrupper og alle de her ting, det fik mig til at tænke, hvad fanden foregår der? Altså, at det er simpelthen for egoistisk af os mennesker at sætte en sådan et lille menneske i verden til at opleve de her ting allerede for 7, 8, 9 års alderen.
Mm.
Og det er det, der fik mig til at tænke, hey, vi er sgu ved at smadre vores egen fremtid, og vores fremtid er jo vores børn. Så når vi fjerner sikkerhedsnettet og kærligheden og alt det, de har troet på, og får dem til at skulle tage toget 3-4 timer, og får dem til at møde mors nye kæreste eller fars nye kæreste, altså fuldstændig smadre dem følelsesmæssigt, det fik mig til at tænke, hey, der er et emne her, man burde ligesom grave ned i. Og så gik min lillebror i gang med at skrive det mest fantastiske manuskript, som fik Nicolai Likås til at sige, hvis I ikke havde valgt mig, så havde jeg jagtet jer.
Sagde det?
Ja.
Ej, hvor fint. Og han gør det også rigtig, rigtig godt i filmen. Jeg tænker, vi tager en lille bid af traileren, og så taler vi mere om tilblivelsen af filmen. Men først så her kommer altså traileren til den nye film, Kollision, som er ude i landets biografer nu her på torsdag.
En dag satte en af vores lærere mig ned og fortalte mig, at opdagelsesrejsen ikke længere var en karrieremulighed. Men jeg er her for at fortælle jer, at intet kunne være længere for sandheden.
Alt, hvad vi behøver, er at kigge op. Vi er først lige begyndt.
Du skulle også se ham.
Okay. Jeg ville ønske, at jeg havde været der. Mor sagde, at det var en rigtig god tale i dag.
Er far så afsted igen?
Yes. En krise derude.
Leo, du sidder ikke oppe i Frederikshavn med 10 ansatte længere. Du leder en af de største organisationer i hele Norden. Du har slet ikke plads til følelser.
Hun har det bedst hos sin familie.
Jeg har hans familie!
Far! Helvede, det foregår! Hvad foregår der?
Hvor meget får du for at ødelægge din familie nu til dags?
Men nok kommer vi hjem.
Det var ikke godt, hvis det stod som mig, så så jeg dig hver dag.
Du er far, Liv. Du har ingen rettighed.
Jeg savner min far. Jeg savner min mor.
Og man kan jo godt høre her, følelserne de sidder altså ude på tøjet. Det her det var fra den nye danske film, Kollision. Og vi talte lidt om, hvor inspirationen kom fra til filmen. Men jeg tænker også, vi skal ikke tale for meget om, hvad der sker i den. Fordi noget af det fede, og nu har jeg selv set den, det er også at man ikke ved så meget på baggrund af traileren faktisk. Mm. Der sker mange ting, og det skal vi helst ikke røbe. Men hvad er sådan den største udfordring fra at lave en film på 2 millioner, og så nu den her, hvor der, altså det er Nicolai Likos, det er de store skuespillere, og så et budget, der hedder 20 millioner. Hvad er den store forskel, hvad er den store udfordring ved det?
Jamen altså, forskellen er jo, altså, der er jo kamera, der er skuespillere, der er jo en vision, så det er jo nogenlunde det samme. Men som jeg fortalte før, det er, når du har 20 millioner, og det er statens penge, kulturpenge og alle de her ting, så er der masse regler og masse ting, du skal ligesom overholde. Så det går der sindssygt mange penge med. Mm. Altså, sindssygt mange penge. Og når det så er sagt, så var det også... for mig var det, der var sværest ved det her projekt, det var jo, at jeg skulle stå over for nogle skuespillere, der var så erfarne. Og jeg var sindssygt nervøs. Men kan jeg ikke, og alle de her ting. Så vi har jo brugt lang tid på at lade hinanden kende inden filmen. Og da vi kom på set, så gik det altså, som man kunne håbe på, altså et samarbejde. Altså, instruktør og skuespiller har en ting til formål for filmen, det er jo at sammen nå til et punkt, hvor man den vision mødes. Ikke? Og jeg har sådan en regel, fordi jeg ikke har gået på nogen skole, det var, at jeg skulle have tårer i øjnene eller gåsehud. Det er ligesom de to faktor, jeg har for ligesom at se, om det virker. Og jeg føler og synes og er sikker på, at alle skuespillerne i filmen spiller helt fantastisk. Og det er rigtig positive ting, der kommer ud af de folk, der har set filmen og givet tilbagemeldinger. Så.
Men hvad laver man så med skuespillere? Nu siger jeg, at du lærer dem at kende. Inviterer man dem i biografen? Hvad inviterer man ud på en picnic? Hvad gør man for at lære sådan nogle folk at kende, som man jo ikke kender, og du ved, man skal dykke ned i nogle følelser, som kan være meget overvældende og private egentlig også?
Altså, Nicolai og jeg har spist meget smørbrød sammen, og været ude at spise italiensk og alle de her ting med min bror. Så vi har spist og snakket og hængt ud på den måde, og med Cecilia, det hende har jeg kendt længere tid. Så det var sådan mere, at is, kaffe, og hun fik lov til at være sammen med Carla, som er min lillebrors datter, som spiller Liv, som spiller Nicolai Cecilias datter. Så på den måde, så er det der med at smelte folk sammen, og ligesom at få dem til at lære hinanden at kende. Og grunden til, at nu Carla, hun har jo aldrig nogensinde lavet skuespil før. Men selvfølgelig er hun jo tryg, fordi det er hendes onkel, hun har kendt hele livet. Det er hendes far, der er med på set. Så på den måde, så laver hun jo en sindssyg præstation af en skuespiller, og det er sådan, jeg tror, hun får en lang karriere efter det her, fordi hun, det er sjældent, jeg har set børneskuespillere og klarer den så godt.
Og en ting er, at det er en børneskuespiller, Carla, hun er 9 år gammel og spiller Liv i filmen.
Ja, hun er så blevet 10 nu.
Hun er blevet 10 nu, ja. Og udover at det at være barneskuespiller, det er, man måske ikke har den samme erfaring som Nicolai Likos og alle de andre, det er også, at den her, jeg vil sige, lige den her rolle, den er også krævende. Altså, det er ikke bare et barn, der sidder i baggrunden. Altså, der skal virkelig spille skuespil.
Præcis.
Hvordan var det, at skulle instruere sin niece?
Det var faktisk det var virkelig hårdt, fordi jeg havde min lillebror, Misam, som producerede filmen, som ikke kunne klare mosten nogle gange, når det var, at jeg var lidt for hård ved hende. Altså, han blev ked af det, fordi man er både far og producer. Så der var flere gange, hvor jeg måtte sige til ham, du bliver simpelthen nødt til at gå ud. Fordi... du kan jo se, når vi slukker kameraet, så har Carla det helt fint og griner og synes, det er verdens fedeste ting. Men hun er jo bare enormt god til at tage en form for empati på sig. Så vi har jo brugt 1,5 år, 7 måneder inden filmen på snakke om det, læse manus og øve os. Og jeg har sat hende sammen med Charlotte Munch, som også er i filmen, og for ligesom at lære hende lidt om teknikker og sådan nogle ting. Og så på sættet kender hende jeg jo så godt, så jeg ligesom kunne trykke på nogle knapper, hvor jeg sagde, hey, prøv lige at forestille dig, kan du huske den dag? Her skal vi gøre det samme. Der skal du bare gøre det og det og det. Og så nogle gange, så lavede vi det, der hedder en French roll, hvor man lader kameraet køre mange gange for at tage et take flere gange, og pludselig sidder den der, når instruktøren sidder lige overfor, og ligesom forklarer hende, hey, prøv at kigge det op, eller kig skråt den vej ned og sige den her sætning. Så på den måde, så brugte jeg allerede medierne til at få hende til at være der, hvor hun er i dag, og resultatet er blevet ret fantastisk, så jeg glæder mig til, at folk skal se den.
Det må man sige. Og med i grunden til, at vi taler sammen, det er, fordi du har instrueret den film, der hedder Kollisioner. Det er den, vi taler om nu, som blandt andet er med Nicolai Likos og Cecilia Stenspil. Og den er jo lavet af dig og dine 2 brødre, Milat og Misam. Hvad er udfordringerne ved det? Altså, er det nemmere, når det er brødre? Fordi jeg tænker også, der er nogle brødre, eller konstellationer af brødre, hvor jeg tænker, de vil ikke have levet det ved at arbejde sammen. Nu er I, det er jeres anden film, kan man sige, så I har jo gjort det før. Ja. Men er det svært, når det er brødre, eller er det lettere?
Altså, vi er ved at lukke firmaet ned 10 gange om dagen. Så det er sgu ret hårdt, fordi man er brødre, og man har mange følelser i klemme. Men man ved også godt, at der er ikke nogen, der kunne finde på at tage røven på hinanden, fordi man er familie, og vi er meget tætte. Vi har jo ikke andre familier i Danmark. Det er jo kun os tre brødre, min far og mor, og så vores kærester og børn og sådan nogle ting. Så på den måde, så er det pissehårdt, men man ved også godt, når man laver et projekt sammen, så er det all in. Altså, det er ikke halvhjertet, det er ikke en partner, man har fundet, og han gør det ikke på grund af pengene. Vi gør det, fordi vi har vores efternavn kær, ikke? Mm. Så på den måde er det super fedt, og vi er jo to, der er ligesom mig, og så Milad, den yngste. Vi ligesom finder på idéer. 1000 idéer om dagen, så er der en af dem, der er ret fede. Og så er han jo... Jeg føler, at han er den mest fantastiske manuskriptforfatter, der findes på lige fod med Aaron Sorkin.
Det er hans, som det, det er hans bag, idol. Ja. Som står bag Social Network og A Few Good Men, ja, og så videre. Ja. Ja, ja.
Og det er jo igen det der med... som, du har jo så set filmen, sådan nogle hurtige replikker, eller... replikker, der bliver skrevet ret hverdagsagtigt, så man føler, man er en del af det. Og det er sgu ret svært at skrive. Altså skrive normale hverdagsagtige replikker, som virker. Ja. Så det ikke bliver sådan helt rigsdansk eller bliver kompliceret. Så det er han god til. Så når vi for eksempel snakker om en idé, så får han det jo til at ske. Jeg er meget mere visuelt, og han er meget mere, kan man sige, karakterer og handling. Og så har vi vores mellemste lillebror, der ligesom skal for eksempel, havde jeg et ønske, at Leo-karakteren skulle arbejde på en olieplatform, fordi jeg kan godt lide det visuelle. Og så skulle han jo fucking finde en olieplatform, og det var noget af det vildeste, han har prøvet, fordi det var virkelig svært.
Og er du den ældste eller yngste?
Ja.
Du er den ældste.
Jeg ser yngst ud, men jeg er den ældste.
Ja, det tror jeg, de fleste ældste vil sige. Men det er sjovt, fordi det lyder næsten som, det er sådan en klassisk brødrekonstellation. På en eller anden måde, det er den ældste, der tager ligesom lederskabet. Ikke? Mm. Den mellemste, der er formidleren, der sørger for, at det hele kører. Og så den yngste, der er måske den lidt mere legesyge, der kommer på nogle idéer. Og så tager du dem og griber. Det lyder lidt som om, det er sådan en klassisk søskende konstellation.
Ja, jeg tror, den yngste er i hvert fald den mest intelligente.
Nå, okay.
Fordi han er... Jeg kan huske, at han kunne snakke flydende engelsk, inden han sådan rigtig havde engelsk i skolen, fordi han sad og binge-watchede de der South Park og Simpsons og alle de her ting. Ikke? Og han har altid været sådan en, der læste bøger, og i fysikteamet skulle de få en pære til at lyse, og han lavede alarmsystem derhjemme til og sådan noget. Altså, han har altid været sådan en psykointelligent og bygger sit eget ur og brygger øl, og han er sådan en...
Han laver alt selv.
Fuldstændig. og midterste, Misom, han er meget praktisk, fordi han blev far i en ung alder, så han har 2 fantastiske børn. Så han var far, siden han var 23, tror jeg. Så han har været sådan lidt mere den voksne af os tre. Og ham har vi set ret meget op til, fordi han ligesom var den første, der købte hus, og Volvo, og børn, og Vovse, og alle de her ting. Ikke?
Ja.
Og han er også den sidste, der er kommet ind i firmaet, fordi han ligesom havde nogle forpligtelser, mens vi solgte burger og lavede filmmaker. Så vidste vi ikke, hvordan det ville gå, så han kom ind, da det ligesom var blevet til en forretning, eller sådan en, hvor man ligesom kunne... leve af det, ikke?
Ja.
Og jeg har altid været sådan en type, der er ligesom, hvis du kan gøre det, eller drømmer om det, så kan du gøre det. Så jeg har altid været sådan en, der bare hopper ud uden faldskærm, og så er det de andre, der hiver mig ned og siger, måske ikke lige den her gang.
Men hvordan er det sådan, når man når sin drøm? Fordi det lyder som om, at du drømte om tidligere det her med at lave de her film, kastede du ud, mens vi lever, og nu er det Kollision, som er den her film, der er med i Biografklub Danmark, og altså som... er forventninger om, den kommer til at klare sig rigtig godt. Jeg tænker, det må være drømmen. Hvordan er det at være nået dertil? Lever det op til de forventninger, man havde?
Ja, altså, jeg synes, det er følelsesmæssigt hårdt. Nu her om nogle dage, så kommer jo anmeldelserne også, jo. Og anmelder og publikum er jo slet ikke, går aldrig hånd i hånd. Så på den måde, så tænker man over forskellige scenarier. Men jeg er sikker på, at Kollision kommer til at klare sig rigtig, rigtig godt. Og forventningerne, jeg havde til den, det var, jeg ville drømme om, at skuespillerne, der så filmen for første gang, ville være stolte af den. Og det var de, da vi så den, og de var rørte og tjek. Det var sådan en yes. Og nummer 2 step var, at distributøren Nordisk Film kunne sige, hold kæft, drenge, det her, det er fedt, fuck, vi satte det rigtigt. Og det har det gjort, tjek. Og så det der, man ikke turde håbe på, og ligesom tænke, ja, yeah, det er jo bare nice to have. Mm. Det var Biografklub Danmark, fordi der er en form for blåstemning, når en film kommer i klubben, så er det fordi, det er et film for bredt publikum, og sådan en film, der virkelig er godt håndværk. Så på den måde, så har vi jo ligesom nået de ting, som vi drømte om. Så nu skal den jo bare sejle. Vi kan ikke rigtig gøre så meget.
Og Mette, jeg læste et eller andet sted, jeg tror måske det var i Eko, at du på et tidspunkt har sagt, at du inden for nærmeste par år vil vinde en Oscar hjem til Danmark.
Ja.
Kan det passe?
Yes.
Er det stadigvæk målet, eller hvad er målet for dig?
Ja, altså, jeg er blevet et helt andet menneske, efter jeg fik min søn. Min kæreste var højgravid, mens vi lavede kollision, så hun kunne føde når som helst. Og jeg gik hver dag, jeg håbede på, at hun skulle føde på sæt. Det var fandme vanfed historie. Men det gjorde hun ikke. Så hun fødte jo et par uger efter. Så efter jeg har fået min søn Vincent, så har jeg sgu ændret mine prioriteter i livet. Fordi jeg tænker, jo, jeg vil gerne gå efter det her Oscar og alle de her ting. Men en statuette giver jeg sgu ikke ham brød på bordet, eller lader ham at cykle, eller giver ham en god fremtid. Men det gør kærlighed, og det gør, at jeg er hjemme, og jeg er sammen med ham, og giver ham opmærksomhed. Ligesom apropos den film, jeg har lavet. Ja. Jeg vil jo gerne leve op til, hvad jeg prøver at fortælle publikum. Så på den måde, så tager jeg det lidt med ro, så jeg har ikke sat nogen deadline på, men jeg skal nok vinde en Oscar for Danmark en dag. Det garanterer jeg. Det lover jeg.
Du tør ikke sige inden for 10 år eller et eller andet. Bare sådan, så jeg om 10 års tid, når du kommer hen igen, så kan jeg lige sige, du sagde det her, du lovede det. Kan det passe?
Jeg kan i hvert fald sige, at jeg har 6-7 spillefilm de næste 5 år, som er booket ind, og vi ved, hvad det er. Så, og en af dem er en Oscar-kandidat.
6-7 spillefilm. Hvor lang tid tager det at lave det?
Det er cirka halvanden om året, ikke? Eller sådan en om året, men man ligesom gør den anden
ja,
klar.
Ja, 13 års tid, cirka.
Ah, det er for lang tid.
Er det for lang tid?
Det ved jeg slet ikke, om jeg laver film på det tidspunkt.
Okay.
Jeg vil også gerne på et tidspunkt bare stå og lave en restaurant med en Michelin-stjerne.
Der er mange
jeg elsker drømme. Mad.
Jamen, der er mange drømme, og det er super fedt. Jamen, omkring 10 års tid. Så skal vi sige, at det er en grænse inden for 10 år, så satte
jeg
på bunden.
Altså, jeg sagde 6 år sidst, men, og der er gået 2. Så der er 4 tilbage, så lad os se, hvad der sker.
Okay, jamen ved du, det lyder fantastisk. Uanset hvad, så synes jeg, man skal gå ind og se Kollision. Den er ude i landets biografer på torsdag. Og med de Avas, det var en fornøjelse at tale med dig. Og held og lykke med filmen.
Tak.
Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på Nova.
Nova, vi lyder i dag.